Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru început, iată principalele teme ale acestui program.
Tensiunile cu Ucraina transformate în miză electorală.
Washington Post comentează relațiile ruso-ucrainiene și ceea ce numește imperialismul Moscovei.
Ion Iliescu despre starea națiunii și campanie electorală, reflexiile lui Neculai Constantin Munteanu.
Și din nou cu Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, despre alegerile prezidențiale americane.
Iar în încheiere, o pagină culturală, un scurt interviu acordat Europei Libere la Berlin de criticul de artă Marius Babias.
Buletinul de știri al ediției noastre este redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Consiliul Național al Audiovizualului din România a anunțat că va sancționa posturile de radio și televiziune la prima abatere de la legislația electorală în campania pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, fără să mai aștepte, așa cum a făcut la scrutinul local, ca acestea să greșească de 3 ori înainte de a le sancționa. În același timp, Biroul Electoral Central a adoptat o hotărâre în care interzice presei scrise și audiovizuale să utilizeze contractele de publicitate comercială pentru difuzarea reclamei electorale. General-locotenentul Eugen Bădelan a fost numit, printr-un decret al președintelui României, șef al statului major general al armatei, în locul generalului Mihai Popescu, care a fost trecut în rezervă și a intrat în politică, înscriindu-se la alegerile parlamentare pentru Senat, pe listele Uniunii Partidul Social-Democrat, Partidul Umanist. La București, Alianța Partidelor Național Liberal și Democrat au lansat oficial candidatura președintelui interimar al PNL, Călin Popescu Tăriceanu, la postul de premier, în eventualitatea în care Alianța va câștiga alegerile din noiembrie. Președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat din România, Gheorghe Ciuhandu, i-a adresat o scrisoare de felicitare regelui Mihai, care împlinește astăzi 83 de ani, liderul țărănist declarând că, deși plecat din țară, majestatea sa a reprezentat întotdeauna o oază de speranță pentru români. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, și secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, au deplâns boicotarea de către etnicii sârbi a scrutinului legislativ de sâmbătă din provincia Kosovo, care este în prezent un protectorat ONU. Rezultatele oficiale sunt așteptate astăzi, dar președintele albanez al provinciei, Ibrahim Rugova, declara ieri că a obținut victorie formațiunea sa, Liga Democrată, care sprijină independența regiunii Kosovo față de Serbia. Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică a confirmat dispariția a aproape 400 de tone de exploziv de la un depozit de armament din Irak rămas fără supraveghere. Dispariția s-a produs la puțin timp după lansarea campaniei militare conduse de Statele Unite în Irak în martie 2003. Agenția a confirmat că explozivul ar avea proprietăți nucleare. Mai multe persoane au fost ucise azi în Irak în exploziile unor mașini capcană, atacuri sinucigașe și ciocniri între militari americani și insurgenți irachieni la Bagdad, Mosul și Ramadi.
La Haga, președintele Curții de Justiție și Zhu Jiong s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții României și Ucrainei pentru o discuție despre chestiunile procedurale după depunerea cererii de arbitraj de către autoritățile de la București. La 16 septembrie, România a cerut Curții Internaționale, citez, să traseze în conformitate cu dreptul internațional o frontieră maritimă unică între platoul continental și zonele economice exclusive ale celor două state în Marea Neagră.
Cum de la începerea negocierilor bilaterale au trecut mai mult de 2 ani, iar tratatul relativ la regimul de frontiere între cele două state a intrat în vigoare în mai 2004, România se consideră îndreptățită juridic să apeleze la decizia Curții de la Haga. Sabina Fati relatează despre acest contencios.
Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul de Externe de la București, a explicat că astăzi începe așa numita fază scrisă a procesului, în care partea română notifică data la care va trimite primul memoriu, iar partea ucraineană va face un contramemoriu în aceeași perioadă de timp. Lucrurile pot dura însă ani de zile și ar putea costa mai multe milioane de euro. Totuși, diplomatul român crede că procesul nu va trece de 4 ani, iar statul român va cheltui circa 1 milion de euro. Verdictul e greu de estimat, deși unei analiști de politică externă consideră că dreptul internațional ar fi în favoarea Kievului. Pentru delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive din Marea Neagră, Curtea de la Haga va trebui să decide dacă insula Șerpilor este locuită sau nu. În funcție de această concluzie, se stabilește cărei țări îi revine dreptul de exploatare a resurselor de gaze și petrol descoperite. Insula se află în Marea Neagră la circa 50 de kilometri de mal între apele teritoriale ale celor două state. Între acestea rămâne un spațiu de 10 kilometri disputat de București și Kiev, în care s-au descoperit resurse energetice importante. Pentru refacerea delimitării maritime, România pretinde ca insula Șerpilor să fie considerată o simplă stâncă în mare. În acest fel, spațiul maritim alocat României ar fi în favoarea acesteia. Ucraina argumentează însă că pe insulă trăiesc oameni și există viață, iar recent o bancă importantă din Ucraina și-a deschis acolo o sucursală. De altfel, și până în 1948, când insula era în proprietatea României, acolo exista un fort și o mică garnizoană. Dacă insula este doar o stâncă pe care nu se poate dezvolta viața economică, atunci nu are dreptul la un platou continental, iar României i-ar putea reveni uriașele rezerve de gaz și petrol, care constituie de fapt miza neînțelegerilor. Dacă însă ucrainienii demonstrează că pe insula Șerpilor trăiesc oameni și există viață economică, Ucraina are câștig de cauză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Considerată de occidentali imediat după dezmembrarea Uniunii Sovietice drept un stat cheie în temperarea unor istorice impulsuri imperiale ale Rusiei, Ucraina s-a bucurat de un regim privilegiat în relațiile internaționale cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Poziția geostrategică a Ucrainei nu s-a schimbat, dar schimbările complexe produse pe scena politică internațională după atentatele teroriste din septembrie 2001 în Statele Unite și alunecările spre autoritarism ale președintelui Leonid Kuchma au pus cumva în surdină sprijinul acordat Kievului de occidentali.
În ajun de alegeri prezidențiale, analiștii occidentali revin în comentariile lor asupra poziției strategice a Ucrainei vecine a României și a unei alianțe nord-atlantice lărgite, dar și a Rusiei lui Putin. În Washington Post se scrie astăzi, cităm, Leonid Kuchma avea probabil dreptate atunci când spunea recent că alegerea înlocuitorilor lui la 31 octombrie ar trebui situată din punct de vedere al importanței geopolitice imediat după alegerile viitoare din Irak.
Alte extrase din comentariile cotidianului Washington Post în lectura lui Vitalie Kondratski.
Confruntarea dintre primul ministru Victor Ianukovici și contracandidatul său Victor Iușenko va decide probabil dacă o țară europeană de mărimea Franței cu 50 de milioane de cetățeni va rămâne o democrație imperfectă sau va aluneca spre guvernarea autoritară și s-ar putea să răspundă la întrebarea dacă anul 2004 ca și 1947-48 va rămâne în memorie ca anul când un amestec de alegeri aranjate, orchestrate de Moscova și de șmecherii murdare au transformat mai multe țări europene în sateliți. Sună exagerat? Se întreabă comentatorul de la Washington Post. Luați în considerare ceea ce se petrece în Belarus și în Ucraina, țări situate între Rusia și Uniunea Europeană și NATO extinse. La Kiev, Ianukovici s-a declarat emoționat de știrea că Putin va călători săptămâna aceasta acolo pentru a apare alături de el la o paradă ce aniversează reocuparea orașului de către trupele sovietice cu 60 de ani în urmă. Îi voi fi recunoscător pe viață, a spus impetosul prim-ministru care a fost sărutat în public de Putin luna aceasta la casa lui din Moscova. Și are de ce, scrie comentatorul de la Washington Post. Potrivit surselor opoziției, Rusia i-a livrat lui Ianukovici jumătate din cele 600 de milioane de dolari pe care le cheltuie pentru campania lui, inclusiv o plată de 200 de milioane din veniturile uriașului energetic Gazprom controlat de Kremlin. Consilieri politici ruși au sosit la Kiev să conducă de la fața locului ostilitățile. Cântăreți ruși de pop bat țara și îl susțin pe Ianukovici în cursul concertelor. În schimb, Ianukovici i-a promis lui Putin la ultima lor întâlnire că va pune capăt politicii Ucrainei de apropiere de NATO, va promova o graniță deschisă și cetățenia dublă pentru ruși și ucraineni, va face rusa a doua limbă oficială a țării și va subordona cererea Ucrainei de admitere în Organizația Mondială a Comerțului, de cerințele de formării unui spațiu economic unit. În sondajele de opinie, Iușenko se situează în continuare în frunte și aceasta fiindcă fostul bancher și prim-ministru este responsabil de multe din reformele economiei de piață, care au permis o înflorire a economiei ucrainene, ca și fiindcă el promite că va continua să conducă o țară independentă și democrată către un parteneriat cu Occidentul. Administrația Bush și alte guverne occidentale speră în succesul lui. Se încheie comentariul din Washington Post, dar în privat se așteaptă ca Ianukovici să câștige ori să fure alegerile într-un al doilea tur de scrutin la mijlocul lui noiembrie. Ei știu că Putin îl va ajuta și sprijini frauda și că apoi o Ucraina integrată se va alătura blocului lui autoritar. Până acum nimeni nu l-a confruntat pe președintele rus pe planul imperialismului lui agresiv, ceea ce înseamnă că acesta va lua amploare, se afirmă în Washington Post.
În România, confruntarea electorală dintre liderii Alianței Dreptate și Adevăr și cei ai Partidului de Guvernământ ia alură de box verbal, cu lovituri în toate direcțiile, deasupra și sub centură și cu o doză neobișnuită de retorică pe teme de politică externă. Traian Băsescu vorbește de o atitudine slugarnică a guvernului în relațiile cu statele occidentale și de năzbâtii ale lui Adrian Năstase. Mircea Joană, șeful diplomației române, îl acuză pe Traian Băsescu că ar fi ales în mod deliberat, cităm, să joace cartea populism și anti-occidentalismului.
Traian Băsescu l-acuza ieri pe Joană că ar gestiona chestiunea canalului Bâstroe cu lacune de informare geografică.
În păcate, ministrul nostru de externe confunda Bâstroe cu brațul Ghilia, care e apă comună. Deci canalul Bâstroe este în capul brațului Ghilia și este ieșirea la mare din Ghilia. Deci aici nu este decât de așezat la masă și de negociat cu Ucraina cu totul altceva decât navigabilizarea brațului Ghilia.
Spune Traian Băsescu, în timp ce ministrul de externe Mircea Joană a afirmat defensiv.
Eu credeam că ne certăm pe capacitatea navală a României. Ca să clarificăm acest lucru, vorbim despre canalul Bâstroe de o manieră generică, ca și emblemă a unei dispute importante pe care avem cu Ucraina, iar declarațiile care le-am făcut au fost întotdeauna la obiect și bineînțeles că țin cont de evoluțiile de pe teren.
Mai mult despre învinuirile reciproce intensificate la sfârșitul săptămânii într-o relatare în care le rezumă Radu Stănescu.
Deși oficial campania electorală nu a început, politicienii puterii și opoziției sunt deja angajați în schimburi dure de replici. Spre exemplu, candidatul la președinție al Alianței Dreptate și Adevăr, Traian Băsescu, a afirmat că executivul de la București acordă contracte pentru a primi vizite importante din străinătate. Ultima năzbâtie dintr-un lung șir este cea a vizitei premierului francez la București. După ce Adrian Năstase a vândut cât un vagon de copii în ultimii 2 ani, a ieșit scandal la Uniunea Europeană și acum a început să vândă contracte, a declarat Băsescu. El a adăugat că acesta este modul lui Adrian Năstase de a face politică externă. Este un geambaș, când de copii, când de contracte, a mai spus liderul Alianței Dreptate și Adevăr. În replică, ministrul coordonator al Secretariatului General al Guvernului, Eugen Bejinariu, aflat și el în campanie electorală în județul Suceava, a afirmat că Traian Băsescu, prin atitudinea sa, poate pune în pericol libera circulație a românilor în țările Uniunii Europene. Participând la inaugurarea unui drum comunal, realizat prin programul SAPARD, Bejinariu a spus că drumul respectiv este un simbol și reprezintă calea spre Europa, o cale care poate fi întreruptă dacă la putere va ajunge Alianța Dreptate și Adevăr. Ministrul PSD a mai spus că românii își pot permite acum să circule foarte mult în Europa, ca urmare a eforturilor actualului guvern. El a mai declarat că primarul general al capitalei, Traian Băsescu, nu a făcut nimic pentru București, deși a avut ocazia, iar atunci când s-a aflat la putere în perioada 1997-2000, a băgat zâzania între membrii guvernului, iar țara a fost de neguvernat. În același timp, Traian Băsescu a declarat că PSD va face o campanie electorală murdară, însă a apreciat că o astfel de campanie nu va mai avea niciun efect. La rândul ei, vicepreședinta liberalilor Mona Musca a afirmat că PSD și-a declarat de mult intenția de a desfășura o campanie negativă. Sunt convinsă că vor fi atacați toți liderii Alianței, dar aceste acuzații se vor întoarce împotriva celor de la PSD. În replică, ieri la Carei, premierul Adrian Năstase a declarat că urmează o campanie electorală foarte simplă, în care PSD va aduce în fața alegătorilor realizările din ultimii 4 ani, iar alegătorii vor compara această perioadă cu, citez, dezastrul, haosul, dezordinea și algoritmul din perioada 97-2000. Între timp, președintele Ion Iliescu și-a anunțat și el intenția de a intra în acest joc al schimburilor de replici. spunând că în paralel își va îndeplini și atribuțiile prezidențiale. Ion Iliescu a refuzat să precizeze cum va participa concret la campanie, declarând doar că este candidat la capitală pentru Senat. Întrebat cum va asigura neutralitatea instituției prezidențiale în această perioadă, șeful statului a răspuns, citez, nu se amestecă instituția în această campanie electorală. În sfârșit, Iliescu a admis că își va face campanie în timpul liber. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începând de la 31 octombrie, odată cu trecerea la orarul de iarnă, emisiunile postului de radio Europa Liberă vor putea fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Revenim asupra avatarurilor confruntării electorale și continuăm cu notele lui Neculai Constantin Munteanu, intitulate astăzi Ion Iliescu între starea națiunii și campanie electorală. Și vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pe Ion Iliescu nu-l mai încape Constituția de fericire că partidul și țara îl bagă în seamă. Deși Constituția zice că președintele nu poate face politică, nu poate fi membru sau simpatizant pe fața unui partid, seminaristul de la Moscova a trecut cu cățel și purcel și cu toți consilierii în barca PSD-ului. Mai toți sunt pe listele PSD. Unii au primit și sarcini de încredere în timpul campaniei. Ion Iliescu nu ține cont de litera născută moartea Constituției, se implică în campania electorală la PSD, ca pe vremuri când străbătea spinosul drum până în CPX. Cum iese în public, Ion Iliescu umple colecțiile de perle. Nu se dezminte. Nici când vorbește despre săracii și bogații țării ori ai lumii, nici când e iritate proprietatea privată, un mot, nici când susține că restituirea proprietăților a fost o prostie, nici când compară programele de guvernare ale partidelor înscrise în competiție și sugerează oamenilor cum și cu cine să voteze. Recent, în cadrul unei emisiuni televizate, făcea apologia echipei lui Năstase în comparație cu oferta de guvernare a alianței PNL-PD. Echipa de cumetri a lui Năstase, acuzați mai an tot de Ion Iliescu că fac pe vehili și că sug sângele poporului, este astăzi spălată ca banii cămătarilor trecuți prin buzunarele partidului. Corupția de stat, care ține afișul în presă și în documentele europene, a devenit dulceață de trandafiri. Iliescu nu-l mai consideră pe Năstase nici arogant, nici pripit, ci un politician matur, tocmai bun de babysitter național, la care a apărut cot la cot cu Năstase, care, din când în când, îl aplauda călduros. Iliescu le zicea ca la carte, pe firul roșu al argumentelor de partid. Preț integrare și un loc în Europa, votați PSD-ul. Ion Iliescu nu era singur. În față, o mare cazonă risipea valori de simpatie la comanda plutonierilor. Avea alături de el un moșteacă trecut peste noapte din cazarmă pe listele PSD. Dacă punem la socoteală și prezența în altelor fețe bisericești, avem imaginea consensului național după care tângea Ion Iliescu. Pentru un om enervat de democrație, Ion Iliescu a răzbit binișor prin jungla pluralismului politic. La ce ar fi bună democrația dacă nu transformă orice sistem pluralist într-o mare adunare națională unde stau la grămadă militari, popi și activiști? Ion Iliescu nu face de capul lui toate acestea. Parlamentare PSD au impus noua lege electorală care permite președintelui să facă politică în campanie electorală. Parlamentare opoziției au dat din mână ale hamite. Societatea civilă își continuă somnul, organizând seminarii pentru a mai vista un program european. Sindicatele se bat pentru a intra în Parlament pe listele PSD. Vilde. Armata își trimite generalii pe listele parlamentare. Biserica plimbă moaștele Sfântului Ion de la Cotroceni din hram în hram și din slujbă în slujbă. Judecătorii din biroul electoral central TAC îi datorează lui Ion Iliescu cariera post-revoluționară, Consiliul Național al Audiovizualului e legat de mâini și de picioare, iar dosarul de securitate al lui Ion Iliescu e de negăsit. Această tăcere generalizată îl invită pe Iliescu să dea cu Constituția de toți pereții și încă n-a abuzat, pentru că ar fi putut pur și simplu să se înscrie din nou în cursa pentru Cotrocene. Doar a creat precedentul în 1996 și în 2000, când a candidat pentru al treilea sau al patrulea mandat, pe care, în cele din urmă, a și reușit să-l obțină. Acum 2 ani, Octav Cosmâncă spunea că partidul și guvernul se gândesc să-i mai dea o șansă. Noroc cu arogantul de Năstase, care a dat peste mână lui Ion Iliescu să nu se mai joace cu Constituția, că e debilă. Normal, Năstase are și el planuri mari și o Constituție pe potrivă. Perioada de ucenicie la Palatul Victoria nu a făcut decât să-i deschidă apetitul. Și dacă a reușit atâtea în doar 4 ani ca premier, gândiți-vă ce ar fi după un mandat prezidențial sau 2. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
25 octombrie 1984. Ziua Armatei Republicii Socialiste România, zi simbol a oștirii române. Ziarul Făclia din Cluj. Vasile Caia, obeliscuri, poezie, fragment. Ne-a traversat în flăcări vara, iar oamenii în moletiere, precutumare frontiere, își întregeau cu jertfe țara. Sinistru iarna în cuibare ne-a pârjolit cu foame vatra, dar noi ne plămădeam în Tatra din foc speranțe viitoare. De aceea țara obeliscuri de slavă și-a urcat în piscuri. Vasile B. Gădălin, apărătorii, poezie. Apărătorilor de țară, noi le urăm de ziua lor succese tot mai luminoase și mai înalte decât ieri, pentru ca în liniște și pace să dănuiască acest popor, fără amestec în destinul din partea oricărei puteri. Apărătorilor de țară le dăm salutul univers și cu întreaga noastră ființă, alături de ei suntem, ca România să existe precum o stea în univers, având cu demnitate în frunte viteazul comandant suprem. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până la importantele alegeri din Statele Unite a mai rămas circa o săptămână de campanie electorală. Despre cum se reflectă ea în presa americană, răspunsul corespondentului nostru Valeriu Sela la întrebări puse de Vitalie Kondratski.
În Washington Post, unul dintre cele două mari ziare despre care vom vorbi, un articol de pe prima pagină vorbește despre un interesant fenomen de campanie în cele 10-12 state în care se vor decide probabil prezidențialele. Mii de membri activi ai celor două partide care consideră că alegerile de anul acesta sunt într-atât de importante încât de multe ori pe bani proprii se deplasează într-un alt stat mai competitiv decât al lor pentru a încerca să influențeze electoratul sau să monitorizeze scrutinul.
Multe dintre analizele din presa americană se referă la acele state în care competiția este echilibrată.
Și fondurile de campanie și candidații se concentrează tot acolo. O interesantă analiză din Washington Post, intitulată Electoratul o necunoscută cheie, vorbește despre o situație interesantă anul acesta, și anume faptul că se anticipează un număr fără precedent de alegători, mult mai mare decât cele 106 milioane de persoane care s-au prezentat la urne în 2000. Și de aici întrebarea. Reușesc sondajele de opinie să monitorizeze în suficientă măsură opțiunile politice ale noilor veniți? Analiza din Washington Post încearcă să segmenteze grupurile de noi alegători pe diverse criterii pentru a anticipa tendințe și preferințe. În paranteze fie spus, în această fază a campaniei nu sunt puțini analiștii care cred că rezultatul alegerilor este greu de anticipat, tocmai din cauza acestei noi variabile, noi alegători.
Se referă articolele de la sfârșitul săptămânii și la campania propriu-zisă?
Firește, prezențele și declarațiile ambelor tabere sunt consemnate într-o manieră echilibrată. Interesant este că și în Washington Post, dar și în New York Times, două analize se referă la factorul pe care l-aș numi înfricoșare din arsenalul celor două campanii. Pe fundul echilibrului din sondaje, echipele republicană și democrată încearcă să încline balanța, sperind electoratul cu ce s-ar putea întâmpla dacă tabăra adversă câștigă. Chiar vineri, vicepreședintele Cheney făcea o așa numită proiecție retrospectivă a ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă democratul John Kerry ar fi fost președinte în ultimele câteva decenii. Poate că Uniunea Sovietică ar exista încă, poate că Saddam Hussein ar domina cu arme de distrugere în masă, Golful Persic și așa mai departe, spunea domnul Cheney. Tot republicanii și tot prin vocea vicepreședintelui au afirmat în trecut că America ar fi expusă unui mai mare pericol terorist dacă John Kerry va fi ales. Nici democrații nu se lasă mai prejos. Ei vorbesc, de exemplu, fără dovezi concrete sau argumente solide despre intenția administrației Bush de a privatiza pensiile de ajutor social pentru a salva fondul respectiv de la faliment sau despre faptul că președintele Bush ar intenționa o altă alegație infirmată de Casa Albă să reintroducă serviciul militar obligatoriu. Cu alte cuvinte, marele ziare se referă la încercările, într-un fel disperate, ale ambelor campanii de a obține voturi sperind electoratul. Un grupaj din New York Times este intitulat de altfel Alegeri 2004, votează pentru mine, ori dacă nu, mori. În România sunteți familiarizați cu astfel de strategii, ca de exemplu ideea promovată de Partidul de Guvernământ și susținători ai acestuia că venirea opoziției la putere sau lui Traian Băsescu la președinție ar compromite șansele țării de a adera la Uniunea Europeană sau vizele românilor pentru Europa. Aici, ca și acolo, însă, electoratul este mai inteligent și are mai mult discernământ decât anticipează politicienii și astfel de strategii se pot îndepta împotriva celor care le inițiază.
Descrie presa americană și atitudinea străinătății față de alegerile din Statele Unite.
Pe întreagă pagina în Washington Post, asta fac corespondenții ziarului din America Latină, Rusia, un articol foarte interesant, China, Italia, Israel și continentul african. Alte articole interesante se referă la prognoze, de data aceasta obiective, a ceea ce s-ar putea întâmpla cu partidele sau cu țara dacă unul sau altul dintre candidați câștigă sau pierde. Revenind la politica externă, cunoscutul expert Timothy Gordon Ash scrie că alegerea lui Kerry ar reprezenta o mai bună opțiune pentru redresarea alianței Europa-Statele Unite. Comentatorul conservator George Will remarcă în același ziar, în alte ordine de idei, că niciodată până acum în alegerile prezidențiale americane nu au existat atâtea semințe de discordie și contestării procesului electoral ca atare ca anul acesta, când echipe de avocați și militanți politici așteaptă gata pregătiți să acționeze la cel mai mic indiciu de nereguli.
L-ați ascultat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
La sfârșitul acestei săptămâni, graficianului Dan Perjovski îi va fi decernat premiul de artă George Maciuna și iar o altă distinție, premiul pentru un tânăr artist unei creatoare germane de origine turcă, Nevim Aladag, din Berlin. Amănunte despre semnificația distincțiilor în corespondența lui William Totok, care a stat de vorbă cu criticul de artă Marius Babias, cel care va rosti alocuțiunea laudatio despre opera artistică a lui Dan Perjovski.
La festivitatea decernării premiului George Maciunaș de anul acesta vor participa două personalități ale vieții culturale și artistice germane, René Bloch, directorul galeriei prestigioase de artă Friedrichianum din Kassel și teoreticianul de artă din Berlin Marius Babias. Bloch va prezenta opera artistică a lui Dan Perjovski, care în ultimii ani a fost în repetate rânduri invitat să-și expună lucrările în Germania. Autorul cărții Subiectivitatea Marfă, o povestire teoretică, Marius Babias, care s-a născut în România și care trăiește de 30 de ani în Germania, va ține cu prilejul decernării premiului o alocuțiune în care se va opri asupra creației lui Perjovski. Într-un scurt interviu telefonic, Marius Babias ne-a împărtășit opiniile sale vis-a-vis de creația lui Dan Perjovski. Dan Perjovski este unul din cei mai importanti artiști români. Asta din două motive. Unul are de-a face cu identitatea sa post-socialistă, pe care o prelucrează extrem de critic în contextul procesului de tranziție, intervenit după căderea zidului de la Berlin. Cu alte cuvinte, el exprimă în opera sa grafică o critică la adresa politicii identitare post-comuniste, adică față de acea nostalgie a vremurilor apuse ale comunismului. Pe de altă parte, el critică însă și problematica legată de politica Est-Vest. Noile peisaje est-europene nu trebuie transformate în exclusivitate în conformitate cu interesele occidentale. În consecință, el acționează ca mediator între istorie și viitorul României, ocupând pe scena culturală românească un loc pe care nu-l putem neglija. Premiul se acordă la fiecare 47 de luni în amintirea lui George Maciunaș, 1931-1978. Acesta a fost fondatorul mișcării artistice Fluxus Internațional. În 1962, el a organizat primul festival Fluxus la Wiesbaden. Printre membrii Fluxus se numărau artiști ca regretatul pictor german Josef Beuys sau Yoko Ono, soția regretatului cântăreț și compozitor al grupului britanic Beatles, John Lennon. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Relatarea lui William Totoc a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Moderatorii acestui program, Oana Serafim și Victor Estiana Zimoroșan, vă doresc în continuare o seară cât mai plăcută.